в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
ЦВК попередньо підрахував 70% протоколів з дільниць. У нас буде пряме включення. Як голосували українці, почуємо підсумки спостерігачів місцевих.
Є окремі проблемні округи. Мали місце укладання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів за ці соціальні угоди. Виборці отримували винагороду.
І реакції з Євросоюзу.
Партії, які виборються в Верховній Раді, підтримували саме не популістські гасла, а саме реформи.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні у нас також буде відомий письменник Віктор Шендерович. Про все це згодом. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з випуску новин. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Дострокові парламентські вибори в Україні відбулися без серйозних порушень і засвідчили, що більшість українців підтримують курс чинної влади на реформи. Про це йдеться у звіті делегації спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту, які спостерігали за голосуванням у більш як 10 обласних центрах країни. Як повідомила колишній прем'єр-міністр Словаччини Івет та Радичова, перед новою Верховною Радою стоїть вкрай складне завдання – провести глибинні реформи, які мають стабілізувати ситуацію у політико-економічній сфері.
New government and new parliament will face not easy task to promote.
Для нових лідерів України настав час взятись за реформи, яких вимагали виборці. Визначальним є проходження до Верховної Ради кількох нових проєвропейських партій. Українці очікують швидких змін у врядуванні країни і продовження руху в Європу.
Say welcome Ukraine in Europe.
Наголосила Радичева. І більше про реакцію спостерігачів на дострокові парламентські вибори в Україні слухайте далі у «Свободі сьогодні». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав народ України з проведенням парламентських виборів і запевнив у підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності української держави. Він привітав рішучість українців і далі сприяти, цитую, «всеосяжному політичному процесу, який базується на демократичних цінностях, повазі до прав людини, меншин і верховенстві права». Частина Донбасу, вільна від сепаратистів, на рівні 35% проголосувала за опозиційний блок, обравши знову фактично партію регіонів. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, політичні настрої жителів Донбасу не змінилися.
Якщо б ми мали всю територію Донбасу, включно там з Донецьк, тоді б і комуністи прийшли, і все на світі, і це би суттєво змінило баланс. Зміни свідомості людей – це довготривалий процес. І, на жаль, пострадянське минуле тут відіграє дуже значну роль.
Зазначив Олексій Антипович і до інших тем. Плавучий термінал зрідженого газу, який має зменшити залежність Литви від російських енергоресурсів, встановили у порту Клайпеди. Литовський президент Даля Грібаускайте заявила, що це є важливо для енергетичної безпеки Литви і усього Балтійського регіону. Щодо наших майбутніх відносин з російським «Газпромом», то наш LNG-термінал зможе повністю задовольнити потреби Литви і на 90% потреби трьох балтійських країн. Ми можемо повністю відмовитися від «Газпрому» як джерела постачання. Зазначила Грібаускайте. І наразі Литва, як і інші країни Балтії, повністю залежать від постачання російського газу. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Центральна виборча комісія порахувала майже три чверті копій бюлетеней із виборчих дільниць. Але остаточні результати парламентських перегонів мають оголосити на початку листопада, після того, як ЦВК отримає оригінали всіх протоколів. Зараз з нами на прямому зв'язку із ЦВК Євген Солонина. Євгене, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Які остаточні результати, попередні результати голосування має центр виборчком на цю хвилину?
На цю секунду 72,5% протоколів з усіх дільниць України опрацьовано. Це 11 мільйонів голосів українців. І в лідери дещо несподівано для частини екзитполів вирвався Народний фронт 21,86%. Другим іде блок Петра Порошенка, який міняється цифри на табло, 21,47% блок Петра Порошенка. Третій йде Самопоміч з круглою цифрою 11,11%. Опозиційний блок лише четвертий, вони не дотягнули до 10%. Далі радикальна партія Олега Ляшка 7,4%. І Батьківщина, власне, замикає перелік прохідних партій 5,67%. На межі балансує об'єднання «Свобода», якому частина екзитполів пророкували входження в 5-відсотковий бар'єр. У них 4,73%. Вони повільно, але поступово збільшують цей результат по мірі підрахунку наступних протоколів з наступних дільниць. На 12 округах, власне, пораховано 100% голосів. І завтра почнуть з Центральній виборчій комісії вже рахувати оригінали протоколів з мокрими початками, які дадуть змогу остаточно встановити результати виборів. Студія.
Отже, Євген Солонина нам щойно сказав про результати 72,5%. Нагадаю, Євгене, а що відомо про результати на мажоритарних округах і коли будуть остаточні офіційні підсумки парламентських виборів взагалі?
На мажоритарних округах ситуація різноманітна, залежно від регіону. Так, по Києву проходять здебільшого колишні опозиціонери часів Майдану. Серед них такі відомі імена, як Віктор Чумак, Андрій Ілленко, Леонід Ємець. Взагалі на округах центральної і західної України колишніх регіоналів та комуністів серед прохідної частини мажоритарників практично немає. Водночас з шести округів Закарпатської області на трьох перемагають брати Балоги. Про Петровщина тут і є колишні регіонали, так званий опозиційний блок, і в тому числі і представники нинішньої, так би мовити, демократичної нинішніх демократичних сил, серед них навіть Дмитро Ярош, лідер партії «Правий сектор», яка не потрапляє по партійних списках, має лише 1,8%. В Запорізькій області половина 50-50, половина колишні регіонали, половина представники блоку Петра Порошенка. І найскладніша ситуація все-таки в Донецькій області, де вибори проходять лише на частині округів. І водночас мали місце зловживання на 45-му окрузі, де наразі, за попередніми даними, перемагає колишній регіонал Єфім Звягіцький, директор однієї з шахт міста Донецька. І Комітет виборців України ініціює оскарження результатів на цьому окрузі, оскільки вони вважають, що там мали місце фальсифікації. Судя.
Дякую. На прямому зв'язку із Центральної виборчої комісії був Євген Солонина. Стежте за подіями на сайті radiosvoboda.org, зокрема в новинах. За попередніми висновками експертів, парламентські вибори в Україні пройшли демократично і відповідно до міжнародних норм. Зокрема, адміністративний ресурс майже не використовувався, а порушень було в 3-4 рази менше, ніж на президентських виборах 2012 року, коли до влади прийшов Віктор Янукович. Чи ж були вибори демократичними? Слухайте у сюжеті Яни Полянської.
Під час парламентських виборів 26 жовтня вдалося фіксувати 805 порушень виборчого процесу, звітує голова комітету виборців Олексій Кошель. Абсолютна більшість із них несуттєві, як то відкриття дільниці із запізненням чи брак інформаційних плакатів на виборчих дільницях. Втім, розповідає Кошель, спостерігачі виявили і вже звичні для українського виборця випадки підкупів, лиховісних каруселей та махінації з печатками. Проте завдяки тому, що Міністерство внутрішніх справ на цих виборах тісно співпрацювало зі спостерігачами, силовики оперативно дізнавались про порушення і реагували на них.
Є окремі проблемні округи. Насамперед мова йдеться про так званий виборчий округ імені Олеся Довгого. Мало місце укладання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів за ці соціальні угоди виборці отримували винагороду. Мало місце факти підкупу, факти тиску на членів комісії.
Комітет виборців України закликає ЦВК визнати недійсними вибори на окрузі Довгого, а також у декількох одномандатних округах Донецької області. За процесом волевиявлення голосування стежили також спостерігачі громадянської мережі «Опора». Аби переконатись у тому, що ЦВК правильно рахує явку та результати, експерти вели паралельний підрахунок. Зокрема, за їхніми результатами лідирує «Народний фронт», далі йде блок Петра Порошенка. Не потрапляють у Верховну Раду «Свобода», «Громадянська позиція» та «Сильна Україна». Втім, до офіційного оприлюднення результатів ЦВК ці дані зарано вважати остаточними. Окрім результатів голосування, «Опора» паралельно вираховувала також явку українців на виборах. Це 51,2%. На думку координатора мережі «Опора» Ольги Айвазовської, явка досить висока, враховуючи події в Донецькій і Луганській областях. Айвазовська підкреслює, що на результати волевиявлення донбасців вплинули не стільки передвиборчі програми та кампанії, скільки фактор безпеки.
В 112-му окрузі Луганської області напередодні дня голосування розповсюджувались листівки від так званої ЛНР, в яких вказувалось, що всі громадяни, які будуть брати участь в організації виборів, будуть розстріляні, а ті, які підуть голосувати, позбавлені соціальних благ і пенсій.
Разом із тим, на її думку, ЦВК ухвалило правильне рішення, коли вирішили не проводити вибори на зайнятих бойовиками територіях, а це 9 округів Донецької та 6 округів Луганської області. Загалом, міжнародні спостерігачі попередньо визнали позачергові парламентські вибори як такі, що відбулись із дотриманням міжнародних норм та стандартів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Серед проблем, що не вплинули на результати, називають недотримання дня тиші, використання адмінресурсу та технічних кандидатів. Водночас в МЗС Росії кажуть про численні порушення. Почуємо репортаж Марічки Набоки.
Український уряд зробив усе можливе для проведення демократичних виборів. Так вважають міжнародні спостерігачі. Зокрема, як зазначили в ОБСЄ, вибори до Верховної Ради надали українській владі більше легітимності. Водночас були зафіксовані певні порушення, заявив у коментарі Радіо Свобода голова місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Кент Харстед.
Наразі проблемою є використання адміністративного ресурсу. Його вже набагато менше, але він досі є. Крім того, ми зафіксували і залякування, і напади на виборців, що є неприйнятним. Це лише кілька випадків, але вони є. Я був у багатьох спостережних місіях раніше, і безпека дуже рідко є проблемою на виборах. Але тут було саме так. Що ж до спостерігачів, то загалом у них була одна основна проблема. На Донбасі, навіть контрольованих урядом України територіях, було складно, щоб не сказати неможливо, працювати спостерігачем короткотермінової місії.
Голова делегації Європейського парламенту Андрій Пленкович відзначив, що це перші постмайданні вибори. Вони були абсолютно легітимними і пройшли вільно і чесно.
Україна зараз перебуває під впливом гібридної агресії. В цьому контексті органи влади і ЦВК зробили все можливе, щоб дати можливість громадянам скористатися своїм виборчим правом. Тож українці після Майдану точно обрали Європу. Вони точно обрали мир.
Голова спостережної місії парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене пропонує західним країнам розробити новий план на зразок плану Маршала для підтримки України на шляху європейських реформ. На її думку, парламентські вибори були взірцевими для сусідніх з Україною країн, зокрема Росії, Молдови і Білорусі. А українці мають пишатися тим, чого досягли всього за рік, сказала Юкневічене в коментарі Радіо Свобода.
Всюди міжнародних спостерігачів приймали дуже добре. Крім того, я усюди бачила дуже багато місцевих спостерігачів – від партій до громадських організацій. Це, як на мене, хороший знак, що люди зацікавлені у виборах. Вони залучили мільйони людей. Не прямо, але, наприклад, як членів комісій. І це є частиною побудови громадянського суспільства.
Європейський Союз позитивно реагує на попередні результати виборів українського парламенту. Для ЄС вирішальним буде готовність Верховної Ради нового скликання до продовження ходи європейським шляхом і встановлення в Україні стійкого миру. Із Брюсселя Віталій Єрміця.
Одним із перших серед європейських лідерів український народ привітав голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Він розцінив вибори як перемогу демократії. «Вітаю народ України, перемога демократії та європейських реформ», написав він у своєму мікроблозі Twitter. Голова Європарламенту Мартін Шульц зі свого боку заявляє, що українці можуть пишатися тим, чого вони досягли. Свободою, якої вони домоглися через ці злагоджені, справедливі та плюралістичні вибори, кінець цитати. У цьому дусі нова рада і уряд тепер постануть перед першочерговими викликами – роботою задля мирного врегулювання конфлікту, економічного відродження за допомогою партнерів України, поштовхом до ключових реформ, особливо щодо верховенства права, судової системи та викорінення хронічної корупції. Так само єврокомісар з політики сусідства Штефан Фюле привітав Україну з хорошими виборами і сказав, що бачить чіткий вибір шляху у напрямку побудови сучасної європейської країни, який базується на реформах. Водночас відсутність реальних реформ, нове скочування народних обранців до популізму можуть тільки зруйнувати фронт підтримки Євросоюзу, який вибудовувався так довго і з такими труднощами, каже Радіо Свобода професор коледжу Весаліуса Вільного Брюссельського університету Світлана Кобзар.
Партії, які виборються в Верховній Раді, підтримували саме не популістські гасла, а саме реформи. Тому що якщо не буде реального прогресу в цьому в європеїзації реформ в Україні, то ця підтримка, яку було дуже важко отримати від Євросоюзу, ми можемо її загубити. От. То це дуже-дуже важливий момент саме для України.
Дехто з брюссельських політичних коментаторів також зауважує, що нинішні парламентські вибори – це продовження революції, яка почалася на Євромайдані. А оскільки серед вимог протестувальників були реформи та боротьба з корупцією, то ці вимоги і нині будуть головними у формуванні нової парламентської більшості.
Із Брюсселі повідомляв Віталій Єреміце. Ви слухайте підсумки дня, що минає. У «Свободі сьогодні» їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі в нашій передачі відомий письменник і публіцист Віктор Шендерович розповість нам, як він реагує на вибори в Україні.
Для нас, для росіян, яких уже год бомбят словосочетанням «український фашизм», дуже символічно абсолютно нічтожне кількість українців, які проголосували за правий сектор.
Російські ЗМІ в контексті виборів в Україні показали світлини із Чечні 90-х.
Опустить бюллетень в урну по разным причинам смогли не все. Вряд ли это смог сделать, скажем, бывший замначальника милиции общественной безопасности Киева Юрий Спасский. Он содержится сейчас в одном из столичных СИЗО.
А в наступній передачі «Європі на зв'язку» про те, як борються з корупцією в Україні та в Італії.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
На сході України, в тих частинах Донбасу, де відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в багатьох місцях перемагають вчорашні регіонали. Неспокійне становище зберігається на 60-му окрузі з центром у Волновасі Донецької області, де вночі сталися провокації. В цьому окрузі, єдиному на Донбасі, на перемогу йде кандидат від блоку Петра Порошенка. Зараз зі мною в студії мій колега Сергій Драчук, він знає подробиці про Донбас. Сергію.
Добрий вечір. У Донецькій і Луганській областях, в тих частинах, що не захоплені сепаратистами і російськими військами, де відбулися вибори, за проміжними даними підрахунку голосів, на цей час за партійними списками веде передпартія «Опозиційний блок» із великим відривом. Схоже становище і в мажоритарних округах. Майже всі, хто зараз попереду, формальні самовисуванці, але, за словами оглядачів, це головно люди так чи інакше пов'язані з партією регіонів. Єдиним продемократичним винятком є наразі 60-й округ на Донеччині з центром у Волновасі. Там на цей час попереду Дмитро Лубінець від блоку Петра Порошенка. І саме в цьому окрузі минулої ночі відбулися обстріли, що на якийсь час перервали роботу виборчих комісій. На цьому окрузі перебуває народний депутат нинішнього скликання Єгор Фірсов від партії «Удар». Ця партія до нового парламенту йде у складі блоку Порошенка. Він розповів Радіо Свобода, що після нічних вибухів і провокацій на окрузі виникла проблема.
І після цього некоторі участковые комиссии, мы не можем найти как бы контактов с ними, они как пропали. Мы опасаемся, что сейчас вот будут переписываться там протоколы на них и будут какие-то фальсификации. Таких комиссий, ну, по нашим подсчетам, 6 в Володарском районе.
За даними РНБО, при цьому в зоні АТО проголосувала переважна більшість учасників операції, близько 10 тисяч військових. Серед інших подій із Донбасу туди сьогодні прибув російський співак, депутат Державної Думи Росії Йосип Кобзон. Він сам родом із тих країв. Прибув він нелегально, бо в'їзд йому до України заборонений. На Донбасі Кобзон виступає з низкою концертів, зокрема, щоб представити свою власну версію так званого гімну Новоросії, який який він написав для сепаратистів. Перед тим, як незаконно перетнути кордон, Кобзон зневажливо відгукнувся про те, що має в Україні статус персони нон грата.
Это СБУшники объявляют персоны. У меня есть свое признание персона года. Я горжусь тем, что я родился в Донбассе. Это моя родина.
Отак заявив Йосип Кобзон.
Дякую. З новинами з Донбасу у студії був Сергій Драчук. Сьогодні до нас у студію в Празі також завітав відомий російський письменник і публіцист Віктор Шендерович. Ми обговорювали вибори в Україні, і, власне, один із головних успіхів, на який звернув увагу, зокрема, і президент Петро Порошенко, це те, що вперше в історії Компартія не пройшла до Верховної Ради. Я запитала пана Шендеровича, чи уявляє він собі взагалі таку ситуацію, щоб дещо подібне могло статися в Росії, і якщо так, то за яких умов?
Ну, фантазії не вистачає, чесно говоря, тому що тут ведь палка в двох концах для того, щоб так...
Ну, фантазії не вистачає, відверто кажучи, тому що тут палиця з двома кінцями. Для того, щоб так різко хитнулася політична картина, потрібні драматичні і навіть трагічні події. Та ціна, яку платить Україна сьогодні за своє становлення, за свій вихід, все-таки з імперії. Адже комуністи символізують імперію, російську імперію. Це парадоксально, оскільки комуністи приходили до влади в Росії як борці з царською імперією. Фактично, вони це була така теорія червоної ковдри. Не випадково багато царських монархістів підтримували Сталіна. Вони нарешті розгледіли в ньому людину, яка втілює їхні мрії – монархічні. Звичайно, комунізм як ідеологія – це давно вже імперська ідеологія. Це давно вже ідеологія, яка зрослася на смерть з радянською практикою. І ось в два етапи Україна болісно і криваво, як з'ясовується, виходила і продовжує виходити з-під цього імперського впливу. І, звичайно, недооцінювати все це не можна. Це дуже серйозно. Це дуже серйозно, і руйнування пам'ятників Леніну ніякі це не витвори мистецтва. Це символи цілком очевидні. Ці символи потрібно валити. Неможливо будувати нову Німеччину, якщо стоять пам'ятники Гітлеру. І діти не повинні цим дихати. З'являються нові покоління, які не повинні дихати цим, не повинні рости під пам'ятниками Леніну, і в цьому сенсі Україна сьогодні дуже дорогою ціною, кривавою ціною, вона все-таки, здається, виходить з-під імперського впливу.
Україна сьогодні дуже дорогою ціною, кривавою ціною, але вона все-таки, кажеться, виходить з-під імперського впливу.
А якщо говорити загалом про парламентські вибори, як ви відреагували на них, на, зокрема, їхні результати?
Я не політолог і знаю тільки в самих общих чертах результати цих виборів.
Я не політолог і знаю тільки в загальних рисах результати цих виборів. А для нас, для росіян, яких вже рік бомблять словосполученням український фашизм, український нацизм, це дуже символічно. Абсолютно мізерна кількість українців, які проголосували за правий сектор. Сам Ярош, здається, увійшов, але партія ні. Ніякого серйозного впливу, це при тому, що Путін зробив все для того, щоб вона придбала цей вплив. Але загальний тренд абсолютно очевидний. Ні ліві, ні праві не домінують у сьогоднішньому настрої українського суспільства, яке розуміє, як, мені здається, необхідність пройти між цією силою і Харибдою. Цей пам'ятник кривавий хитався по людству впродовж усього ХХ століття. Цей вибір жахливий між фашизмом і комунізмом. Людство потрапило в цю пастку в 30-х роках. Потрапило дуже сильно. Необхідність вибирати між Сталіним і Гітлером. Неначе історія обрізала всі серединні варіанти, залишивши тільки два людожерські. Вибирай між людоїдами. Якщо ти проти Гітлера, ти повинен бути за Сталіна. І навпаки, це пастка. Аверинцев, великий російський філософ Сергій Аверинцев, говорив про те, що коли диявол простягає тобі вибір на двох руках, ти не зобов'язаний робити цей вибір. В обох руках зло. І мені здається, що наше спільне ХХ століття в значній мірі спільне повинно було нас навчити тому, що нічого страшнішого за ці крайнощі, за цей маятник немає. Всюди гойдається маятник справа наліво, але в Європі він гойдається дуже скромненько. У Польщі від Валенці до Квасневську, від Туска до Качинського. Це нормально ще. Це максимально безпечна амплітуда маятника. Тільки маятник починає гойдатися від Альєнде до Піночета, то це трупи і там, або від Франка до іспанських комуністів. Там тортури і там тортури. Це стадіони убитих. І в цьому сенсі можна привітати, звичайно, український народ з його вибором.
І в цьому сенсі можна поздравити, звісно, український народ з його вибором.
Це був відомий російський письменник і публіцист Віктор Шендерович. Розширене відеоінтерв'ю з ним дивіться на сайті radiosvoboda.org. Тим часом російський перший канал поширив в контексті парламентських виборів в Україні відео з буцімто кадрами жертв на Донбасі, а інші російські ЗМІ звинувачують Кличка у замовленні викрадення людини на території Російської Федерації. Детальніше Євгенія Тюхтенко.
Російські ЗМІ активно висвітлюють позачергові вибори до Верховної Ради України. Один із російських каналів поширив відео з провокацією від так званого кібер-беркуту. У день тиші члени даної організації зламали бігборди в Києві і на них почали з'являтись зображення з фотографіями буцімто жертв війни на Донбасі і українських політиків. Відео цієї провокації поширив російський Перший канал. Матеріал вийшов під заголовком «Страшні кадри на Донбасі, які не покажуть українські канали, все-таки побачили кияни». В якості фотографії жертв з Донбасу продемонстрували фото 1995 року з Чечні, на якому відображене перепоховання мирних жителів Грозного. Ще один сюжет, що містить дезінформацію, поширили російські канали НТВ та Life News. Раніше ці медіа повідомляли про так званого заступника начальника Генерального управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві Юрія Спаського, якого затримали на території Росії. Мовиться, що до Росії екс-чиновник приїхав, щоб викрасти і привезти в Україну радника екс-президента України Віктора Януковича Андрія Портнова.
Опустіть бюлетень в урну по різним причинам змогли не всі. Вряд ли це смог зробити, скажімо, бувший замначальника міліції общественної безпеки Києва Юрій Спаський. Він содержиться зараз в одному із столичних СІЗО.
На відеозаписі хлопець, молодший за реального Спаського, розповідає про те, що викрасти і привезти в Україну Портнова йому доручив Віталій Кличко. Та не безкоштовно, запропонував $1 мільйон. На сайті «Кримінальна Україна» є фотодоказ того, що Спаський існує. І не у СІЗО в Росії, а вдома в Україні. Більше того, він сфотографувався на тлі сайту «Московський комсомолець» біля свого комп'ютера. Той самий чоловік і на фото на офіційному веб-порталі Міністерства внутрішніх справ України. А також його фото можна знайти і в інших інтернет-ЗМІ. Кого ж затримали на території Російської Федерації, незрозуміло. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко припускає, що це може бути громадянин України з таким самим ім'ям і прізвищем. А от сам Андрій Портнов, який наразі проживає на території Росії, дав з приводу цього ексклюзивне інтерв'ю каналу Life News.
Він якоби должен похитить для реалізації в Україні рішення так називаємого революційного трибуналу. Революційний трибунал – це коли група там із 3-5 недоумків, одевшись в маски під видом активістів, борящихся за какие-то проукраинские ценности, как им кажется, имеют моральное право постановлять решение в отношении тех или иных лиц и подвергать каким-то экзекуциям, которые вы сегодня наблюдаете в средствах массовой информации, которые сегодня происходят в Украине.
28 травня 2014 року прокуратура у місті Києві відкрила кримінальні провадження проти колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Це була наша рубрика «Деза дня». А щоб поставити крапку сьогоднішній головній темі дня, ми запитали перехожих Києва, чи задоволені вони попередніми результатами виборів до парламенту. І ось що почули.
Ми вибирали президента і хочемо мати ту саму партію. Хай вже вирішують, вже що ви почали, то вже хай доходять до цього до кінця. Хотілося б, звісно, щоб не заганяли людей вже до бомжів.
Я не ходив, не хочу. Тому що встав. Мене хватить за 50 років. Надоїло. Я нікому не вірю.
Це є позитив того, що ми не вибирали. Але ж всіх, кого вибирали, вони були при владі і залишаються там. Як ми живемо, люди, і як вони живуть. Різниця дуже велика. І хочеться, щоб вони більш думали про людей. Результат хороший. Все-таки попали демократические партии, которые держат курс на Евросоюз. Ну и почему депутат не получает зарплату минимальную? Они устанавливают минимальные показники. И если они их устанавливают, то пусть они их и получают.
Я не задоволений тем, что не дали проголосовать моим побратимам батальону «Айдар». Але як це так? Люди захищають.
Більш-менш задоволений. Хотілося б, щоб не було цього опозиційного блоку, тому що це дійсно ті люди, які багато винні були в тому, що було на Майдані. Але ж краще вже комуністів немає. Немає оцих різних таких поганих людей.
Моя партія війшла до складу Верховної Ради, то я задоволена. А те, що комуністів немає, я вважаю, що вже час минув для комуністів.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про попередні результати парламентських виборів. Це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. У студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед, коротко про головне. Вибори показали, що настрої Донбасу не змінилися, каже соціолог. LNG-термінал зробить Литву енергетично незалежнішою від Росії, говорить президент Грібаускайте. А тепер детальніше. Дострокові парламентські вибори в Україні відбулися без серйозних порушень і засвідчили, що більшість українців підтримує курс чинної влади на реформи. Про це йдеться у звіті делегації спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту, які спостерігали за голосуванням у більш як 10 обласних центрах країни. Як повідомила колишній прем'єр-міністр Словаччини Івета Радичева, перед новою Верховною Радою стоїть вкрай складне завдання – провести глибинні реформи, які мають стабілізувати ситуацію у політико-економічній сфері.
New government and new parliament will face not easy task to promote.
Для нових лідерів України настав час взятись за реформи, яких вимагали виборці. Визначальним є проходження до Верховної Ради кількох нових проєвропейських партій. Українці очікують швидких змін у врядуванні країни і продовження руху в Європу.
Say welcome Ukraine in Europe.
Наголосила Радичева. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав народ України з проведенням парламентських виборів і запевнив у підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності держави. Він привітав рішучість українців і далі сприяти всеосяжному політичному процесу, який базується на демократичних цінностях. Частина Донбасу вільна від сепаратистів на рівні 35% проголосувала за опозиційний блок, обравши знову фактично партію регіонів. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, політичні настрої жителів Донбасу не змінилися.
Та якщо б ми мали всю територію Донбасу, включно там з Донецьк, тоді б і комуністи прийшли, і все на світі, і це би суттєво змінило баланс. Зміни свідомості людей – це довготривалий процес. І, на жаль, пострадянське минуле тут відіграє дуже значну роль.
Сказав Антипович. LNG-термінал, який має зменшити залежність Литви від російських енергоресурсів, встановили у порту Клайпеди. Литовський президент Даля Грібаускайте заявила, що це є дуже важливо. Щодо наших майбутніх відносин з російським «Газпромом», то наш LNG-термінал зможе повністю задовольнити потреби Литви і на 90% потреби трьох балтійських країн. Ми можемо повністю відмовитися від «Газпрому» як джерела постачання.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
За
За оцінками, попередня влада вивезла з України від 37 до 100 мільярдів доларів. Для України, що стоїть на порозі банкрутства, питання повернення цих грошей мають не лише моральне значення. Чи реальне це завдання? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Повернення корупційних активів – досвід Італії для України. З вами Марія Щук. Українці досі шукають золотий мільярд екс-президента Віктора Януковича і його поплічників. Весною Захід заарештував банківські рахунки родини Януковичів, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-генерального прокурора Віктора Пшонки і ще двох десятків політиків і чиновників. За активами клану Януковичів полюють спецслужби США та фінансова поліція держав Євросоюзу. А Україна сподівається повернути ці кошти і використати їх для соціально-економічних реформ і на потреби армії. Чи реально повернути заарештовані на Заході активи колишнього владного клану в Україні? Про це говорить кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За даними Генеральної прокуратури України, попередники вивезли за кордон близько 100 мільярдів доларів США. Це й грошові перекази, і золото на суму до 20 мільярдів доларів, і близько 37 мільярдів доларів коштів позик, і понад 70 мільярдів американських доларів, які були виведені в офшори. Генеральний прокурор України Віталій Єрема сподівається, що за співпраці з відповідними інституціями країн ЄС і США Києву вдасться, по-перше, визначити точну суму активів, вкрадених кланом Януковича, і, по-друге, повернути ці кошти в Україну. Про це Єрема повідомив у серпні. На церемонії підписання угоди з Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління.
Особисто я бачу три стадії нашої співпраці. Перша стадія – це знайти, де знаходяться ці кошти. Друге – це дати правову юридичну оцінку, як ці кошти потрапили і який їхній статус. І третє – це знайти юридичні підстави, міжнародні угоди для того, щоб ці кошти повернути.
Додав Єрема. Отже, Радіо Свобода спробувала розібратись, наскільки реалістичним є здійснення цих трьох фаз, чи то кроків, про які говорив генпрокурор. Щодо місця знаходження закордонних активів родин Януковича, Азарова, Пшонок і ще більших 20 топ-політиків та урядовців доби президентства Януковича, то Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Великобританія повідомили про наявність банківських активів згаданих осіб і наклали на них арешти, тобто заморозили. Але, за даними Незалежного центру протидії корупції, досі офіційні представники цих держав не назвали точних сум на заморожених рахунках. Тож відомо, звідки, але точно невідомо, скільки коштів можуть бути повернені в Україну. Це визнає і заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий.
Україна постійно намагається повернути гроші, і навіть в умовах закритості банківських систем, таємниці банківські, зараз регуляції в Європейському Союзі, навіть в тій же Швейцарії, в Британії набагато краще, відкритіше стосовно брудних грошей. Немає, наскільки я розумію, термінів давності. Ну, принаймні, ще є час для того, щоб вирішувати це питання.
Пояснив Чалий. Він вважає позитивом те, що міжнародні інституції допомагають українцям знайти і повернути ці кошти, залучаючи при цьому до співпраці українських громадських активістів і журналістів, які займалися викриттям корупції у державі. Наприклад, після повалення режиму Януковича саме журналісти почали вивчати знайдені у резиденції Межигір'я документи, які свідчили про корупцію у вищих ешелонах тодішньої влади. Другий крок – визначення статусу коштів – також потребує титанічної роботи Генеральної прокуратури України та її закордонних партнерів. Адже необхідно довести, що ці гроші були нажиті нечесним, злочинним шляхом і що пов'язані вони не з масовими репресіями чи перевищенням службових повноважень, а саме з фінансовими зловживаннями. Про це журналістам розповіла юрист Олена Зубченко.
Ми не знаємо, як буде ситуація через 2 роки, наприклад, поки ми приймемо рішення в Україні, і потім може ще хтось, якась держава ще буде претендувати на ці грошові кошти, то це може все затягнутися і на 5 років, і на більше.
А голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін додав, що без реформи ілюстрації прокуратури і судів навряд чи вдасться повернути ці гроші в Україну. На сьогодні в результаті корупції у слідчих органів просто не вистачає професіоналів, здатних займатися справами такого рівня, стверджує експерт.
Щодо прокуратури генеральної, ми працюємо разом з ними над допомогою в поверненні активів Януковича в Україну вкрадених. Ми бачимо бажання генеральної прокуратури, політичну волю і бажання принаймні оці агдієві конюшні розгрібти. В чому проблема? Проблема в тому, що фактично знищений кадровий потенціал в прокуратурі. Про те, що робиться в міліції, навіть говорити не хочу. Там просто знищена структура. В Службі безпеки трошки краще, ніж в міліції, але гірше, ніж в прокуратурі.
Про третю фазу реальне повернення заморожених активів в Україну говорити зарано. Але введення у дію антикорупційних законів прискорить повернення в Україну уже знайдених і заморожених на Заході грошей. Про це ж говорив під час візиту до Дніпропетровська президент Петро Порошенко, повідомивши, що він підписав закон, який дозволяє судити заочно звинувачуваних у злочинах проти основ національної безпеки, серед яких і корупційні злочини.
Нарешті з'явиться можливість у відкритому засіданні посадити на лаву підсудних і притягнути до відповідальності тих, хто грабував наш народ, зробити відповідні кроки щодо їх майна, щодо арешту їх рахунків і в повній відповідності з Конституцією і з міжнародним правом, щоб вони отримали належне за ті злочини, які чинилися проти українського народу.
Пояснив Порошенко. Міжнародні і українські експерти позитивно оцінили введення у дію пакету антикорупційних законів, але при цьому зазначили, що для їх успішного виконання необхідно подолати корупцію у прокурорському, суддівському і правоохоронному корпусі. Наразі неможливо виключити того, що у процесі повернення золотих запасів Януковича і його поплічників частина їх не осідатиме у новітніх корупціонерів, зазначають фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Протягом багатолітньої боротьби з мафією та корупцією в Італії створили дієві закони і механізми з протидії злочинному феномену. З особливими труднощами у боротьбі з організованою злочинністю, що сягнула вищих щаблів суспільства, зіткнулися в Італії. Щоби запобігти зловживанням, там запровадили арешт і конфіскацію майна злочинців. Але дехто вважає це малоефективним заходом. Адже організатори корупційних оборудок часто уникають особистої відповідальності і продовжують діяти у нелегальній сфері, розповідає з Рима кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Щоб побороти організовану злочинність, слід забирати її багатства. Таким є основне положення історичного закону 1982 року про конфіскацію незаконно набутого майна і статків мафіозних кланів. Документ, однак, не передбачав процедури використання вилученої нерухомості. Так, через 14 років на вимогу громадськості парламент Італії ухвалив новий закон про використання конфіскованого майна у соціальних цілях.
Це стало нашим великим досягненням – зібрати мільйон підписів для ухвалення закону 1996 року про використання нерухомості мафіозі. Завдяки законові збільшилося число конфіскацій. Але документ усе ще потребує доопрацювання. Він має прискорити темпи конфіскацій і бути більш агресивним.
Говорить ініціатор закону Луїджі Чотті. Він очолює громадську організацію «Лібера», що контролює цільове використання вилученого майна. Численні будинки і вілли, які перетворилися на школи, притулки для літніх людей або кооперативи, де на вилучених гектарах вирощують городину та дають роботу місцевій молоді. Водночас у суспільстві зросла культура спротиву і протидії злочинним кланам. Це ті позитивні економічні і культурні наслідки дії закону 96-го року, про які говорить Луїджі Чотті. Найбільше конфіскованої нерухомості в розсаднику мафіозної діяльності у південних регіонах від Сицилії до Кампанії. Серед перших у цьому списку і північна Ломбардія, де міцно вкорінилася калабрійська мафія «Ндрангета».
Вилучення і остаточна конфіскація майна – доволі ефективний інструмент боротьби з організованим криміналом, бо злочинцям дали зрозуміти, що є держава, суспільне об'єднання людей, які використовують незаконно нажите майно для соціальних цілей.
Вважає професор Папського Григоріанського університету Рокко Дамброзіо, котрий досліджує етичні аспекти корупційних механізмів. Водночас експерти констатують, що зі збільшенням вилучених статків активізацією судових органів набрала більших обертів і сама мафія. Боси злочинних кланів намагалися усіляко протидіяти імплементації закону про використання конфіскованої нерухомості. Документ також з насторогою прийняли політики. У 2009 році, попри протести громадськості, уряд Сильвіо Берлусконі ухвалив поправку до закону, що дозволяє тепер продавати конфісковане майно з молотка. Таким чином у мафіозі з'явилася можливість повертати забрану нерухомість, викуповуючи її через підставних осіб. Інша проблема конфіскацій полягає у тому, що часто вилучений бізнес, який доручили вести соціальному кооперативу, через кілька років згортає діяльність. За даними громадських організацій, 80% таких дрібних підприємств закривається, бо ж самі мафіозі роблять усе для їхнього занепаду. Наприклад, успішна транспортна компанія на Сицилії зазнає збитків, бо міські власті, пов'язані з кланами, перестають давати державні замовлення. Такі дані повідомив Радіо Свобода журналіст Мауро Суттора, автор публікацій про використання вилучених статків.
Практика арешту чи конфіскації майна, на жаль, не є результативним методом боротьби зі злочинністю в Італії. Дехто вважає, що не варто конфісковувати дрібний бізнес підозрюваного мафіозі, магазин чи ресторан, адже там продовжують господарювати його родичі. В разі закриття діяльності наймані працівники втрачають роботу і збільшується армія безробітних. А коли йдеться про великі компанії, то краще, щоб держава їх відразу продавала. Звичайно, контролюючи, щоб ці підприємства через підставних осіб знову не повернулися у власність злочинців.
Говорить Мауро Суттора. Для пильнішого контролю за розподілом і використанням вилученого добра уряд створив Національне агентство з управління конфіскованого майна. Ця державна структура відстежує усі процедури від арешту нерухомості до її остаточної конфіскації і передачі в управління соціальним органам. Але за наявності таких державних органів контролю слід говорити передусім про продуктивність їхньої діяльності. Необхідно зважати на витрати для утримання подібних структур та прибутки від розслідування, пов'язані з конфіскаціями. На цьому зауважує Зиновій Свереда, професор соціальної економіки Папського Григоріанського університету в Римі. Як наголошує аналітик, сама конфіскація, що відбувається через 5-10 років після викриття злочину, є набагато меншою, ніж шкода, завдана суспільству, державі чи окремій провінції.
Але це не є тільки проблема Південної Італії, але навіть Північної, наприклад, такого регіону, як Ломбардія, де більшість будівельних фірм належить Андрангеті. Близько 15% будинків є збудовані або недобудовані, і ніхто в них не проживає. Вони згодом стоять кілька років, і згодом держава знову вкладає кошти в їхню реконструкцію. Справа в тому, що навіть в Ломбардії, в такому регіоні, як одному з провідних, навіть там державні органи, вони до кінця не виконують свої функції. Через те, що самі ці люди, особи, які беруть участь в злочинних темах, самі є присутніми у владі.
Зазначив професор Свереда у розмові з Радіо Свобода. За наявності відповідного законодавства та контролюючих органів, великою перепоною у боротьбі з мафією і корупцією є ще й недолуга судова система Італії. Процеси щодо гучних кримінальних справ тривають роками, а то й десятиліттями. Таким чином затягуються, зокрема, процедурні терміни щодо повної конфіскації майна.
Переважна більшість організаторів даних схем, вони знаходяться на свободі, вони наразі під певним домашнім арештом 3-4 місяці. Держава конфісковує переважно тільки 20% всього майна, що вони накрали чи розграбували. Але воно до кінця не діє, тому що вони далі добре живуть. Це є дуже велика проблема не тільки в Італії, це майже всюди дана схема є.
Пояснив Зиновій Свереда, дослідник міжнародних корупційних схем. Про неефективність державного і громадського контролю над розкраданням суспільних коштів постійно говорять представники італійської політики та судових органів. У цьому контексті тривають дебати про нагальне реформування судової системи країни.
La corruzione è un sistema.
Корупція – це система в Італії, тому не слід покладатися лише на репресивні засоби судових органів, які часто втручаються дуже пізно. Необхідно створити превентивну систему контролю та прозорої адміністрації, а також формувати відповідну антикорупційну суспільну мораль.
Вважає відомий адвокат і політик Мікеле В'єті. Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Майно, незаконно нажите попередніми корупціонерами в українській владі, не лише не повернулося народу, в якого воно було викрадено, але навіть не було заарештовано чи заморожено в Україні, стверджує виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. На її думку, італійський досвід боротьби з мафією і особливо ту частину, що стосується конфіскації та використання активів, українцям потрібно вивчати, щоб не повторювати тих самих помилок. Але до цього етапу українське правосуддя ще й не підходило. Воно навіть не з'ясувало, про які ж суми майна, що підлягали би конфіскації, йдеться. Від 37 до 100 мільярдів називають українські політики і аналітики. Чи реалістичні ці оцінки? Таким було перше запитання у цій розмові.
Не знаю, на чому обґрунтовані ці цифри. Так їх називав Яценюк і генпрокурор Махніцький. Але я думаю, що реально коштів, які зараз, можливо, десь заморожені за кордоном в рази менше. Можливо, йде мова на мільярди, але далеко не на такі. В Україні те, що можливо було повернути, і те, що набуто корупційним шляхом, навіть не арештовано більшою мірою. Тобто в нас є інформація, що багато активів навіть не арештовано, і навіть те ж саме Межигір'я не арештовано. А повернути те, що не арештовано, неможливо. Я можу назвати приклад. Зараз ведеться провадження кримінальне по Пшонці, який був генеральним прокурором. Пшонка був бенефіціарним власником банку «Перший». Цей банк «Перший», незважаючи на те, що відбувається кримінальне провадження, в рамках якого за нормального застосування норм права мав би відбутися арешт корпоративних прав, банк «Перший» просто в вересні перейшов вже до нового власника. Це те, що неприпустимо. Ця практика говорить про те, що в Україні взагалі немає нормального регулювання і нормального бажання конфісковувати корупційні статки. Тобто, якщо коротко звести відповідь, то те, що за кордоном арештовано, теоретично можливо повернути, коли українці будуть проводити якісні розслідування походження статків фінансових злочинів Януковича. Коли буде рішення суду, тоді в Україні можна перейти до фази саме репатріації цих активів.
Ви говорили про те, що італійський досвід в арешті і конфіскації майна ще навіть незасуджених людей міг би бути корисним в Україні. Яким чином ці статки Межигір'я, які продовжують будуватися зараз, яким чином їх би можна було повернути і використовувати, так як це було в Італії, для того, щоб там були притулки для літніх людей, або кооперативи, або школи, або ці землі використовувалися в сільському господарстві, скажімо?
Італія насправді унікальний досвід. Він має свої плюси і мінуси, вочевидь, але унікальний досвід спроби використовувати такі конфісковані активи мафії для соціальних потреб. Ми вивчали цей досвід з теорії, було б цікаво дізнатися, як на практиці це відбувається, але в презентації теж саме Межигір'я, яке наразі навіть не арештовано, якби ми скористалися італійським досвідом, можна було б використати для соціальних цілей та проєктів. Національний парк, там міг розташовуватися, там можна було вести соціально відповідальний бізнес, і, там туристичний, і утримувати всі ці зоопарки, і там навіть ці лабораторії, ферми. Нам сподобалося, що в Італії діє принцип не лише, не просто арешту там конфіскованого майна, але й повернення конфіскованого майна для потреб суспільства. Наявність таких принципів говорить про те, що держава шукає способи ефективної конфіскації та повернення в активі. Якщо говорити про Україну, то в нас навіть немає цього фокусу і немає якоїсь координації між органами всередині держави на те, як шукати злочинні активи, як шукати активи корупційного походження, як їх арештовувати, дбати за їх утримування і потім вже їх конфісковувати і повертати народові.
Італійці, які мають власне вже цей досвід, говорять про те, що проблеми починаються вже після того, як це майно було конфісковано, і тоді частина компанії, яка була прибутковим бізнесом за часів мафії, стає банкрутує або за допомогою самої мафії, яка це продовжує займатися, або через те, що менеджмент цих компаній не зацікавлений в тому, щоб вони продовжували працювати, тобто невідповідні люди займаються цим. Якщо ми говоримо про нинішніх українських олігархів, це є серйозна проблема. Якщо якась компанія працювала під рудою цього олігарха, якщо в неї відібрати у нього, то вона може перестати працювати, і тоді це і буде великою проблемою для людей, які там працюють зараз.
Я хочу сказати, що в італійців проблема на стадії повернення вже конфіскованого майна. Ми до цієї проблеми дуже далекі. У нас проблема реалізації майна і долі корумпованого, корупційно набутого майна з'являється на стадії до арешту цього майна. Тобто, коли є вже починається якесь кримінальне провадження в правоохоронними органами, відбувається неправильне застосування умисне або неумисне норм кримінального процесу та інших законів України, і приводиться до того, в кінці кінців штучно занижується ціна за актив, і актив переходить від одних рук в інші руки. Тобто правоохоронні органи використовуються для просто розподілу багатств і активів між кланами. І ця послуга коштує певну суму коштів.
В Україні щойно обрали новий парламент. Як, на вашу думку, ті ідеї, які у вас є сформульовані, зможуть знайти підтримку в цьому парламенті? І як, на вашу думку, має виглядати ефективне повернення награбованого майна?
Так, я сподіваюся, що наші ідеї матимуть підтримку деяких політичних сил. Вже було підписано президентом кілька антикорупційних законів, з них закон про створення антикорупційного бюро. Це правоохоронний орган, який розслідуватиме фінансові корупційні злочини високопосадовців. В нього буде чіткий фокус на арешт, пошук і конфіскацію злочинного майна. Я думаю, що за умови ефективного запуску цього бюро, з гарантією, що воно буде незалежним, нам вдасться реально зробити наступ на корупційні статки. І в тому випадку італійський досвід реально допоможе сформувати правильну модель для України. Наразі в Україні корпоративні активи, частки власності, це акції, вони часто оформлені на якихось номінальних власників через офшори. Для того, щоб їх конфіскувати, потрібно якісь вміння і бажання проводити складні фінансові розслідування. Ось ми сподіваємося, що першим кроком це буде створення антикорупційного бюро, яке собі накопичуватиме ці вміння і бажання розслідувати злочини, де фігурують там багатомільйонні і мільярдні статки у вигляді корпоративних активів. І також буде застосований досвід саме їх ефективної подальшому реалізації.
Дякую, пані Калинюк. Нагадаю, що із Дарією Калинюк, виконавчим директором Центру протидії корупції, ми говорили про те, як італійський досвід боротьби з корупцією, особливо той, що стосується конфіскації і використання награбованого майна, може бути корисний в Україні. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.